Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Ονομάζομαι Μάρου Χατζηλένη, είμαι 37 ετών, μεγάλωσα και γεννήθηκα στη Χίο. Επειδή γενικά στο νησί δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα και δραστηριότητες το χειμώνα, ήταν λίγο μία λύση εξόδου ο κινηματογράφος και να πάρουμε το popcorn, τα ζελεδάκια και να ράξουμε στη... Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία έξοδος. Πέρασαν τα χρόνια, φύγαμε φοιτητές στην Αθήνα, στο οικονομικό, και θυμάμαι ότι από τη σχολή φεύγαμε πάρα πολλές φορές κάνοντας κοπάνα ή τελειώνοντας τη σχολή μόνο και μόνο για να πάμε να δούμε μια ταινία. Μετά αυτό ξεκίνησε και να γίνεται λίγο πιο συνεφίλ, να μου αρέσουν λίγο πιο πολύ οι συνεφίλ ταινίες. Έχω και έναν αδερφό που αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Περνάγαμε πάρα πολλές ώρες στο σπίτι βλέποντας ταινίες το βράδυ. Ατελείωτους βραδινούς μαραθώνιους με σειρές που νωρίς το βράδυ μέχρι το πρωί. Την αγάπησα την Αθήνα γιατί συμμετείχα παντού και έκανα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά λόγω κρίσης έπρεπε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε μετά τις σπουδές. Μου δόθηκε μια ευκαιρία να αναλάβω ένα βίντεο κλαμπ στοιχείο, το Imagine. Η φοβερή αγάπη για τον χώρο του βίντεο κλαμπ έγινε όταν πηγαίναμε να νοικιάσουμε ταινίες σαν φοιτητές. Η επαφή που υπήρχε εκεί μέσα και το φοβερό κλίμα και όλη αυτή η αίσθηση και το επικοινωνιακό που έπαιζε εκεί μέσα, νομίζω ότι ήταν αυτό το κλικ για να πω αυτό θέλω. Ήξερα ότι έχει ημερομηνία λήξης, όλοι το ξέραμε. Και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι που μου λέγανε «Καλά, είσαι τρελή, πήγες και δώσες λεφτά να πάρεις βίντεο κλαμπ». Ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη μου να το κάνω αυτό. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει. Να το ζήσω εκ των έσω όλο αυτό. Καλύτερη μέρα του χρόνου. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Μας είχαν πει ότι παραμονή πρωτοχρονιάς γίνεται χαμός και Χριστουγέννων. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα με τίποτα να διανοηθώ πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο. Και έφτασε η πρώτη, θυμάμαι, παραμονή Χριστουγέννων και μιλάμε, δεν μπορούσα να σχολάσω. Ο κόσμος ήταν ουρές. Και κάποια στιγμή ξεκίνησα να ρωτάω γιατί έρχεστε. Συνήθιζε ο κόσμος να γίνεται η αλλαγή του χρόνου ή τα Χριστούγεννα και να βγαίνουν μετά τις 11-12. Νίκαιζε ταινίες μόνο και μόνο για να δει να περάσει η ώρα του για να βγει. Ή νίκαιζε ταινία για το επόμενο πρωί που θα ξυπνούσε, γιατί δεν μπορούσε πια να βλέπει τις ίδιες και τις ίδιες ταινίες κάθε Χριστούγεννα και κάθε πρώτη του χρόνου. Είχε νόημα όλη η ροή. Απλά όταν είσαι απ' έξω δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και εμένα μου πήρε και λίγο καιρό για να μπορώ να μπω στη διαδικασία να καταλάβω πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μιλάμε για χιλιάδες ταινίες για 9 χρόνια. Σχεδόν κάθε βράδυ έβλεπα από μία ταινία μόνο και μόνο για να μπορώ να έχω γνώση σχετικά με την κάθε κατηγορία ταινίας που έβγαινε. Ένιωσα τόσο δεμένη με τους ανθρώπους που κάποια στιγμή νόμιζα ότι δεν έχω βίντεο κλαμπ, έχω γραφείο ψυχολόγου, γιατί η σχέση μου με τους ανθρώπους είχε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Είχα τη δυνατότητα με τον τρόπο που μπαίνουν μέσα στο χώρο να καταλαβαίνω τι ταινία θέλουν να δουν. Και αυτό ήταν φανταστικό. Ένιωθα τέλεια κι εγώ με τον εαυτό μου, γιατί δεν περίμενα ότι θα μπορώ να ψυχολογώ τον άλλον κάνοντας ένα κλακ το χερούλι της πόρτας και ανοίγοντάς την. Δηλαδή έχω τώρα εικόνα, ας πούμε, έναν, τον Σταμάτη, ο οποίος ερχόταν στην πόρτα, στεκόταν και φωνάζει «Γεια σου Μάρο!». Εκεί καταλάβαινα ότι η διάθεσή του είναι πάρα πολύ καλή και ήθελε να δει περιπέτεια. Υπήρχαν φορές που έμπαινε μέσα και απλά έσερνε λίγο τα πόδια του βαριά. «Γεια σου ρε Μάρο!», που ήμουν σε φάση ότι ήθελε να δει περιπέτεια, αλλά όχι τόσο μπαμπού. Κάτι λίγο πιο ήσυχο. Υπήρχαν οι φορές που αν η πόρτα να κλειστεί ήταν αυτός, μπορεί να έπαινε μέσα φουριόζος. Ήθελε να δει θρίλερ. Mm-hmm. Επειδή μου ήταν φοβερό από το βλέμμα τους και από τον τρόπο που μου λέγανε «Γεια σου Μάρο, καλησπέρα Μάρο, πού σε ρε Μάρο, ρε Μάρο ήρθα χθες και δεν ήσουν εδώ». Ήξερα τι θα δει, ήξερα πραγματικά. Και η πλάκα είναι ότι έμπαινε, ας πούμε, μέσα κόσμος ο οποίος ερχόταν, ξέρω εγώ, όχι πολύ καλά και θέλω να δω κάτι και τους έδινα παιδικά. «Δεν θέλω να δω παιδικό ρε Μάρο, δώσ' μου λίγο να δω μια ταινία, σε ρε εσύ δεν είσαι καλά, πάρ' να δεις ένα παιδικό». Και ερχόταν την επόμενη μέρα και μου λέει, εντάξει, γέλασα πάρα πολύ. Ήξερες ότι θα του αλλάξει πραγματικά τη διάθεση αυτού. Δυστυχώς ή ευτυχώς είχαμε και πάρα πολύ έντονες στιγμές μέσα στο βίντεο κλαμπ και πάρα πολύ αστείες. Ήρθε για παράδειγμα ένας άνθρωπος να πάρει ταινία και επειδή χρωστούσε και κάποιες ταινίες και κάποια χρήματα, του είπα ότι αν δεν φέρετε τα προηγούμενα δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Και θυμάμαι ότι μπροστά στην κοπέλα που είχε, με έπιασε, με κόλλησε στα λεξάν, στον τοίχο και ήταν έτοιμος να με χτυπήσει με μπουνιά. Και ήταν ένας άνθρωπος μέσα πελάτης, ο οποίος μπήκε ανάμεσα, πήρε την αστυνομία για να με προστατεύσει. Άλλη μία φορά ήταν μία κοπέλα, ο φίλος της έλειπε ναυτικός, είχαν χωρίσει, είχε τα DVD κάνα δίμηνο, τον έπαιρνα, τον ξανάπαιρνα και λέει θα στα φέρει, θα στα φέρει. Έρχεται τέλος πάντων η κοπέλα και γυρίζει και μου λέει ότι σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή χωρίσαμε, θα στα πληρώσω, ξεχρέωσε τα, αλλά θέλω να του πεις ψέματα ότι τα έχω εγώ τα DVD, γιατί θέλω να έρθει σπίτι για να τα ξαναβρούμε. Και της λέω, βρε κοπέλα μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, χίλια συγγνώμη. Ναι, μου λέει, αλλά εγώ στα έφερα. Ναι, της λέω, εσύ μου τα έφερες, αλλά δεν δικά σου. Ναι, μου λέει, από τη στιγμή που στα έφερα, θέλω να τα ξαναπροπίσω. Και της κάνω, ναι, αλλά εγώ πρέπει να τα δεσμεύσω κάπου. Από τη στιγμή που τα ξεχρεώσω και με πληρώσω και τα βαστάω και υπάρχει και κάμερα, κάπου πρέπει να τα χρεώσω. Δεν μπορώ να τα ξαναχρεώσω στον ίδιο. Σε λένε, της λέω, τάδε, μου λέει όχι. Της λέω, μένει στην τάδε διεύθυνση, μου λέει όχι. Η ταυτότητά σου είναι αυτή, όχι. Το τηλέφωνο σου είναι αυτό, όχι. Άρα τη λέω: καταλαβαίνει ότι δεν έχει τίποτα κοινό με την καρτέλα για να στα δώσω. Και ξεκίνησε να ορίεται μέσα στο μαγαζί, να ουρλιάζει, να φωνάζει. Ναι, αλλά εγώ στα έφερα και απαιτώ να μου τα δώσει πίσω. Και άρχισε και πετούσε πράγματα κάτω, λεξάν κάτω, ούρλιαζε. Και είμαι σε μια κατάσταση. Συγγνώμη, τη λέω: θα καλέσω την αστυνομία. Μου λέει: κάλεσε την. Και τη κάνω αλήθεια την καλέσω, γιατί μου δημιουργείται πρόβλημα στο μαγαζί αυτή τη στιγμή. Λέει, καλέσέ την. Έρχεται η αστυνομία, με το φάρο απ' έξω κανονικά, μπαίνει μέσα, λέει ο ένας από τους δύο, ταυτότητά σου. Και γιατί να στην δώσω. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα περιστατικό, θέλω ταυτότητά σας. Ωραία, μα σου πω ότι με λένε τάδε, θα το γράψεις. Λέει, όχι, θέλω την ταυτότητά σας. Του ρουλιάζει μέσα στη μούρη του, τραβάει μία σκουδιά. Ανοίγει την πόρτα και αρχίζει και τρέχει. Και κοιταζόμαστε όλοι καλά-καλά σε φάση τώρα. Όντως, δηλαδή, έγινε αυτό. Και η πιο αστεία ιστορία που, εντάξει, θα τη λέω νομίζω για πάντα, είναι ένας κύριος που έμπαινε μέσα με την κόρη του για να πάρει μια αισθηματική ταινία. Τις άρεσαν οι ρομαντικές κομεντίες αμερικάνικες κτλ. Ερχόταν κάθε Παρασκευή, θυμάμαι, με τον μπαμπά και παίρνανε ταινία. Έχω κόσμο μέσα στο μαγαζί. Μπαίνει μέσα αυτός με ένα φίλο του και έρχεται και μου κάνει, συγγνώμη, συναισθηματικές ταινίες έχετε? Λέγω, ναι, είναι εδώ. Όχι, μου λέει, αισθηματικές ταινίες έχετε? Συναισθηματικές, ναι, του λέω, εδώ. Είναι, ξέρω εγώ, κόσμο μέσα στο μαγαζί και γυρίζει μου κάνει. Αισθηματικές, κοπέλα μου, τσόντες, έχετε τσόντες? Ήταν τέλειο, ήταν φανταστικό. Νομίζω ότι δεν ξανάρθε και τύπος. Εγώ τον είχα εικόνα ότι έρχεται με την κόρη του και ότι ήθελε να πάρει ταινία για την κόρη του. Κοίτα κι άλλος ένας, νίκιαζε, θυμάμαι, γύρω στις 10-12 ταινίες κάθε φορά, αλλά ήταν μία τσόντα, μία κοινωνική, μία τσόντα, μία συνεφίλ, μία τσόντα, μία περιπέτεια, ο οποίος κάθε φορά που του τις περνούσα στο σύστημα, με κοιτούσε μέσα στα μάτια σε φάση τώρα τις ιδέες. Έχεις δει τι έχω πάρει? Και ήταν έτσι, λες και εγώ δεν τις έβλεπα. Πολύ ωραίες στιγμές γενικά, πολύ ωραίες. Ναι, και ήταν και άλλος ένας, ήταν αρτοποιός και ερχόταν και έπαιρνε παιδιά τις ταινίες 10-15, τις οποίες έφερνε σε τρεις μέρες. Όλες. Και του λέω, πότε προλαβαίνεις? Και του λέω, μου λέει, ρε, εγώ ξυπνάω 5 ώρες το πρωί για να ζυμώσω, να φτιάξω ψωμιά κτλ. Και υπάρχει ένα διάστημα νεκρό το οποίο δεν πρέπει να κοιμηθώ. Γιατί έχω το μαγαζί. Και κάθομαι και βλέπω ταινίες. Αυτό έρχονταν και έπαιρνε πάντα 3-5 ταινίες, 6 δηλαδή. Και πολύ μετά πυροσβέστες και αστυνομικοί που είχαν βάρδιες και ερχόντουσαν και παίρνανε ταινία για να περάσει το βράδυ τους. Σε κανέναν και ποτέ δεν πήραμε το ποσό που αντιστοιχούσε στην καθυστέρηση της ταινίας. Έχει τύχει, ας πούμε, φοιτήτρια να φύγει και να την έχει πάρει μαζί της και να μου το στείλει με courier από την περιοχή της γιατί έπρεπε να φύγει, που φυσικά δεν της τη χρέωνα. Δηλαδή και μόνο δεν μπήκε στον κόπο να μου τη στείλει με ένα courier να μην καθυστερώ και να μπορώ να κάνω και εγώ τη δουλειά μου, για μένα αυτό ήταν φανταστικό. Το εκτιμούσα. Η πλάκα είναι όταν ήμουν έγκυος, γιατί το πρώτο καιρό είχα φοβερή πνηλία που κοιμόμουν πάνω στο πάγκο και μπαίνανε οι πελάτες μέσα και μου λέγανε κοιμάμαι. Και δεν με ξυπνούσαν και φεύγαν και ξαναρχόντουσαν σε μισή ώρα και μου λέγανε ρε εσύ κοιμόσουνε πριν, και τους λέω παιδιά αλήθεια δεν το πήρα είδηση. Ερχόταν και φεύγει ο ύπνος έτσι, και στο τέλος πια που ο Οδυσσέας ήταν 1,5 χρονών 2, θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε ένα σουίφερ, πήγαινε έβγαζε τα λεξάν και τα καθάριζε, η ζωή του να καθαρίζει τα λεξάν, και όταν έμπαινε πελάτης ερχόντουσαν και έπαιρνε και έλεγε όχι αυτό, αυτό. Και έπαιρναν και την ταινία που τους έδινε ο Οδυσσέας, που μπορεί να μην είχε καμία σχέση με το στυλ τους. Απλά επειδή τους την έδινε ο γιος μου ο Οδυσσέας, την παίρνανε. Και ερχόντουσαν οι περισσότεροι και τη βλέπανε κιόλας. Η φάση πολύ ωραία, ξέρω εγώ, που τους έδινε την ταινία και οι άλλοι την παίρνανε. Και υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε σε παρακαλώ πάρα πολύ, την πήραμε, την θέλαμε να την πάρουμε, την πήραμε, την νοικιάσαμε, θα την πληρώσουμε. Υπήρχαν και άλλοι που λέγανε σε ευχαριστούμε πολύ που δεν την κράτησες. Δηλαδή και αυτό ήταν ένα παιχνιδάκι μεταξύ μας, πολύ ωραίο. Επίσης αυτό που μου άρεσε φοβερά είναι ότι με εμπιστευόταν τόσο πολύ ο κόσμος, που άνθρωποι που ερχόντουσαν και βλέπανε μόνο Statham και Tom Cruise και ξέρω εγώ περιπέτεια Αμερικανία κτλ. Είχαν μπει στη δικασία να με εμπιστευτούν και να δουν συνεφίλ ταινίες που ήταν εξίσου πολύ καλής κατηγορίας. Θυμάμαι, ας πούμε, τους έλεγα πάρτε αυτή την ισπανική, ξέρω εγώ, να τη δείτε, και μου λέγανε ισπανική ταινία. Ρε πάρτε, του λέω, και πραγματικά θα με θυμηθείς. Και ερχόταν και μου έλεγε ρε, τι ταινία, ρε, τι ανατροπή ήταν αυτή. Και κέρδιζα την εμπιστοσύνη τους και κάθε φορά μπορούσα και τους πρότεινα κάτι άλλο. Αυτό που δεν μπορούσα ποτέ να δω είναι τα θρίλερ. Ποτέ. Αυτούς που εμπιστευόμουν εγώ αντίστοιχα, κάθε φορά τους έβαζα και μου κάνανε περίληψη για τις ταινίες, για να μπορώ να την προτείνω, να την περιγράψω, γιατί είχα τόσο καλή σχέση με τους πελάτες που κανένας δεν διάβαζε την περίληψη στο λεξάν από πίσω. Όλοι περίμεναν εμένα να τους πω τι γίνεται στην ιστορία. Όλοι. Η πλάκα είναι βέβαια ότι όταν γέννησα, που δεν μπορούσα να κάθομαι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, γιατί έπρεπε να πάω τον μικρό για ύπνο, και ήταν η μητέρα μου στο μαγαζί για πάρα πολύ καιρό, η οποία δεν είχε δει ούτε μία ταινία. Ούτε μία ταινία. Και πρότεινε αβέρτα. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπαίνω μέσα στο μαγαζί και ακούω τη μητέρα μου να περιγράφει μία ταινία, λες και ήταν ο Κουτσογιαννόπουλος, ξέρω εγώ. Και την έλεγε. Και τη λέω, την έχεις δει? Και μου λέει, όχι, σκάσε. Το ξέρεις. Μου λέει, έχω συλλέξει πληροφορίες από όλους. Ρουφούσε πληροφορίες από τους πελάτες και τις έλεγε σε όλους τους υπόλοιπους. Με αποτέλεσμα να πουλάει πολύ καλύτερα στο τέλος από μένα. Ήταν φοβερό. Είχε πιάσει το νόημα και το δούλευε. Μετά, δυστυχώς, η τεχνολογία και το διαδίκτυο ήρθε και πάτησε πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που κρατούσαν ζωντανό το βίντεο κλαμπ λόγω της σχέσης που είχαμε, λόγω αυτής της επαφής που είχε ανάγκη ο κόσμος, που είμαι πολύ περήφανη που έφτασα στο σημείο 9 χρόνια να έχω το δικό μου χώρο και το δικό μου βίντεο κλαμπ και να το ζήσω εκ των νέων όλο αυτό. Έκλεισε δηλαδή το βίντεο κλαμπ. Κάναμε και ένα πάρτι αποχωρισμού, αποχαιρετιστήριο στο Imagine. Μουσική Νομίζω ήταν φοβερά συναισθηματικό, γιατί μαζεύτηκε κόσμος μέσα στο μαγαζί για το αποχαιρετιστήριο. Ήπιαμε, χορέψαμε, κλάψαμε. Πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο. Θα σου πω την ατάκα που μου είπε ο γιος μου, επειδή τώρα είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία των 7, κάθε φορά που περνάμε συγκινείται και φαίνεται γιατί κλαίει, οπότε βλέπει φωτογραφίες από το Imagine ή αναφέρουμε το Imagine, βουρκώνει και κλαίει. Κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε, μαμά, ξέρεις ποιο είναι το όνειρό μου? Λέω, ποιο αγάπη μου? Μου λέει, να βγάλω πάρα πολλά λεφτά, να αγοράσω το Netflix, να το κλείσω για να ξανανοίξουμε το Imagine.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.